Hola, hola, agurreta gore zuri, bertzo zale potesikotiko depresibo maitea, ondo etorri poitio irratzaiora, Bilbo iria irratiane, bada, larota basi puntu zeron FM-ko dialeko frekuentziane, beti bezala, zintzo baino demonioago, Ibon Burgoa, soinu teknikaleran eta neta erlean zigoruen goitia, alkatzo jari, berbetan, prosari, hause da, jo, santo txuragoaz. Era bai, bertzuaren lubaki honetan bada Bilbo iria irratian zabaltzen dugu, zabaldu ere Euskal Herriaren laua izetara gure errima freskoa arrosa zarearen bidez. Maite dugulako, Euskararen irrati libereen arteko sinergia. Eta klasikoetan, klasikoena. Uda berrian zer bada loreak loratu, bipindu, eta bai, Karmelo Plazan, bertzo saioa. Santutxuko uda berriko bertzo saioen oturuntza hasi zaigu. Gaurkoan aurrena, opari ederreko paperean bildua, Bilbo iria irratian. Honegin!
Eguerdi on santutxu urteroko gizan, urteroko plazan ta betiko elizan. Gaur gure auzoko egun polit baten ditxan, enekien ahalko nuenik bizitzan. Pantxoa eta Peioren telonero izan.
Eguraldia dago akaso larria, baina momentuz behintzat ona ekarria. Gaur egun borobila ikaragarria, hemen errepikatuz betiko barria, hemen beti loratzen da uda barria.
Lapurdi aldetik Bilbo aldera, ikasleon exodoa, Begoñan eta Iturri biden, pixuen gurpil zoroa. Alde zarrean edota Bilbin, gauzora garri mordoa, Santutxu beti hain gertu eta gaurko asmoa ordoa. Badut auzo hau bertso kantuan ezagutzeko gogoa. Parka beti izan naiz txarra aparkatzen, gaur santutxu ezagutu dut kale jeatzen. Azkenik aldatz baten hasi naiz sakatzen, zalantza eiten nuen kabituko altzen. Gehiago kostako zait gero ateratzen.
Ahots famatuak, lau pertsonari izan genituen kantuan eta Mendebala eta Ekialdea gurutzatzu ziren santutxuko Karmelo Plazan eta bertan hiru bizkaitar eta lapurtarra, bai, azkaindarra ere heldu zitzegulako santutxura A8aren bertebrazioa erabilita. Oiana Bartra honintzen beita Txaber Altube eta Aitor Zerbier izan genituen protagonistak kantuan herrimane jostari eta prosari Irati Erkizia izan genuen. Hasierako gurrak joan dira joan lau bertzolariek kantatu dizkigutenak. Eta oraingoan, lehen ofizioarako tarte horretan, Oiana Bartra eta Onintzaen Beita entzungo ditu, bai, umeak, telefonoa, pantailak, eta oiu osena esan beharko, ezta, altxaburuak!
Urbildu Oiana eta Onintza. Pasaden aste azkenean, pantailetara lotuak, zenbateraino eragiten diote pantailek gazteen buru osasunari, izeneko maienguru antolatu zuen berriak. Bertan hartu zuten parte Maitane Ormazabelek, psikologoan erabeen eta gazteen osasun emozionalean eta digitalean espezializatua, Inigo Martínez Peñak, filosofia irakaslea eta pantailen garaipena liburuaren egilea, eta Mirene Beriainek, Osakidetzako lehenarretako pediatra eta altxaburua taldeko kideak. Nik jaso ditut hiru adituek esandako zenbait esaldi, bai? Gazteak beren buruari begira ari dira bizitzari buruz ikasten eta ez besteekiko harremanetan oinarrituta. Pantaila piztu eta umeak itzali egiten ditugu. Adiktiboa da eta beraz ezin da arekin harreman osasuntsurik eduki. Haren logikaren kontra doa. Haurtzarorik gabeko aurrak eta nerabezarorik gabeko nerabeak dira. Adin horri dagozkion frustrazioak eta porrotak saiesten dira. Eta bizitzako erronkei aurre egiteko gaitasunik gabe iristen ari dira helduarora. Biziratea eta arrakasta lortzea norberaren esku dagoela da orain sareetan zabaltzen den mezua. Eta kolektiboki gauzak egiteko gaitasuna galtzen ari gara. Badago zer pentsatu.
Pantailek hartu dabe mundua eta errua alkarri. Baina eraiki dogun mundu hau inorentzat ez da barri. Naizta umeak aipatu eta egoten garen hain larri, heldu ongandik ejemplu honik ez dugu emoten sarri.
Arrazoi duzu guk eskaini behar genuke alternatiba. Erru neurritan ezin da ikusi guzti honen perspektiba. Esan duzulez gueskara ere du, gai komplikau ontan tira. Geube bizitza pasatzen dugu, pantaila bati begira.
Zarri egiten dugu pantaila gure eskuetan hartu, eta guk lasai bazkaldu asmoz gero umeari pasatu. Praktika hortan ibiltzen gara eta ez soilik laukatu, baina hori bai gero gazten portaera kritikatu.
Eta Inigo Martínez Peñak bota zuen hainbat duda. Eldu izateaz ez dimititu ekarri lerro burura. Horixe baino enuke orain hemen nik aipatu gura. guzti ona da problema, baina heldu ona da ardura.
Pantailetara begiratzeak sarri emoten dau mina. Oba mundua deskubritzeko egitea alegina. Desengantxeetan zaiatu behar ginak edanok jakina. Baina hori bai ez da bezertan egin guk egin bardina.
Beraz horrela nola ipini edade baten nibela. Kriterioa behar delako olakotan dena dela. Hau bai eta ez, hau on eta txar, zailkatu alda horrela. Baina ezin diegu hori eskatu, heldu balira bezela.
Entzuten dodaz hausnarketak ta gehienetan ados nago. Baina alare honi bueltaka egon izan az luzaro. Gazte batentzat gure herritan ze alternatiba dago. Igual eskaini egin behar da, eskatu baino gehiago.
Bai ze bezela egongo dira pantailaren itzalean. Ta eskaintza ere egin behar da, noski maia igualean. Dependentzirik ez eukitzeko gure eginalean. Guztiak egon bitez lagunen artean eta kalean.
Lagunduta dagoenek askotan bakardadea nahi. Eta bakarrik bizi dene horrek ai konpainiaren falta sentitu, bada bai. Bakardadeari aurre egiteko dekalogoa behar dugu. Txaber Altube eta Aitor Zerbier izango dugu erantzun betean. Bakardadeari aurre egin.
Hurbildu Aitor eta Txaber. Asteon irakurri dut Debagoien Ehuntzen egitasmoak bakardadeari aurre egiteko dekalogoa aurkeztu duela. Nork bere bakardadeari aurre egiteko eta gainorakoena arintzen laguntzeko gomendio sorta bat omen da. Nik ez dut irakurtzeko aukerarik izan eta gaur zuei eskatu behar dizuet bakardadeari aurre egiteko gomendio zerrenda bat osatzeko. Bai, nork bere bakardadeari aurre egiteko eta gainerakoena arintzen laguntzeko.
Dekalogo bat osatu dute, Debagoiena aldean. Guk neurri batzuk aipatu naia, zure gaien seinalean. Berez kuadria aipanezake, pozean zein nahi gabean, baina batzutan topaliteke bakardadea taldea.
Bai, konfiantza itxua dugu askotan taldearengan. Ta ala ere erortzen gara bakardadearen ziegan. Nik ohartxo bat jarriko nuke dekalogoko zerrendan. Konpainiona bilatzen jakin norbere buruarengan.
Lehen oianak eta onintzak argi zuten baina nik ez. Jendeak dio gaurko gazteak pantailatik urrun bitez. Eta nik ez dut inor epaitu nahi sekula adibidez. Pantailarekin egin ezkero bakardadeari ez.
Kontua dugu inor balden pantalla horren atzean, baina la ere gula sai gaude gaztaro gorri beltzean. Askotan lagun artetik, ies jendartetik iesean, gauza berdina ingo aldugu, zartzarora eltzea.
Zartzaroa era eldutakoan, zer eldu den ezin jakin, zaintzaren eta babestearen, jarduera horri ekin, baina kezka bat dator lehenago gure hogei bat urterekin. Guk zer eginen dugu batxaber gure aita ta amekin.
Nik aita amak zaindu nahi ditut, haiek haienak erara, baina zaintzaren kontu horrekin pixkat zentratzen bagara. Dena merkatuta diru legez soilik antolatzen bada, hau ez da autu individual bat kontu politikoa da.
Gai politiko bat dago ados familia bakoitzeko, seme alaba gisala nola portatu jator itzeko. Naiz eta berez prestu nagoen nigurasoak zaintzeko, zer egin zarretxera badoaz errudun esentitzeko.
Zarretxeetan usteltzen dira milioika heldu inguru, ta gurasoen gaia ulertzen dugu soilik buruz buru. Inoiz han sartuta bakarrik ez sentitzea bada helburu. Kontua ez da orduan hasten, gaurtik hasi behar dugu.
Aipatu dugu zer gertatzen den, Bizitzaren azkenean, kontua gaurtik hasi behar da, lentasunen ordenean. Bakardadean inoiz sentitu, altzarazu onenean. Bakardadea gauza ona baita, aukeratua denea.
Bainik askotan aukeratu dut bakardadea ta egin. Baina munduan hainbeste jendek ezin duenez egin berdin. Mundu aldatzen hasi behar dugu ta hasi behar dugu arin. Laguntza ordaindu ezin duena, bakarrik egon ez dadin.
Eta horrela ofizioak eta bakarkako ariketak eta tartekatuko ditugu santutzun gara, bai. Maiatzak, 9 eta eguerdiko ordu batean santutxoko Karmelo plazan urteroko zita handia, udaberriko bertso jaialdiaren baitan. Hainbat eguneko jaialdia izango da, asteburu luzatuko dena, bai, eta tartean, gaurkoan, Oian Abartra unintzen behita Txaberaltu eta Aitor Zerbier laukotea dugu taula gainean ahotsa lapurtu grabadorara ekarri, eta oraingoan bada ordenadore bidez, uinetan zeuen auto etxe komun zein laneko zulotara eramango duguna. Gai hartzaileetan, Irati Erkizia prosari. Eta oraingoan, onintzen behita, zu senyoria honek, bai, izango du, langilearen defentsarako mekanismoak emango dizkiote eta Tubos Reunidoseko enpresa lan ustearen bidean. Ai, bai, komunitatea zatikututa, izan ere batzuek lanera bueltatu nahi dute. Bestek ordea, nahiago dute, langileekiko empatia eta bestelakoak lagun, grebarekin jarraitu. Eta kokapen horretan, onintzen baitak ekarpena egingo digu. Tubos Reunidos. Greba mugagabea ala lanean berriro hasi.
Hurbildu onintza. Ia bi hilabete daramatzate Tubos Reunidos enpresako langileek greba mugagabean. Amurrioko lantegiko langile talde batek greba bertan bera ustearen alde egin du. Are enpresari eskaera egin diote, baliabideak eta erremintak jar ditzan, lanera joan nahi duena, arazorik gabe sar dadin. Eta gaineratu dute lanera sartzen direnek ezin dietela greba eskubidea ukatu greban daudenei, ez da alderantziz ere. Baina ze puntuta arte dira bateriagarriak batzuen eta besteen eskubideak.
Berez ez da gauza ona. Grebara joan beharra, diru falta polizia, ta egoera malkarra, naizta errez margotzen den, bospuntetako izarra. Gizakia zarritan da, jardueretan koldarra, bakotxa da bere hortan, geldoa edo azkarra, nik puntualizazio bat akaso ez da bakarra, greba da eskubidea, talana bete beharra, greba da eskubidea, talana bete beharra. Gure etxe perfektuak, sofa pantalla kortina, kotxe handi baten bila, pobrearen alegina. Hilabete amaieran, hipoteka ta zikina, belarrimak urrez bete, dugu hainbeste izkina, beharrak sortu egiten, dizkigutela jakina, kaleko giroa ez da, garai bateko bardina, bere buruaren etsai bihurtu da behargina. Bere buruaren etsai bihurtu da behargina. Diotenez eskubide, desberdin piloa daude, lanera joan nahi duena, omen da batzuen jabe, ta bitartean jabeak, elegantzita altare, eurek ondo bizieta, besteok lurrean grabe, batzuk ez tabe bizi nahi, beharrera joan gabe, akaso arrazoiren bat, izango da alandabe, ni beti kokatuko naiz, greba egileen alde, ni beti kokatuko naiz, greba egileen alde.
Notiziak. Jakintza boterea omen da, eta hedabideek botere hori nahi eran erabili. Ai, ze erraza den edo zaila notizia bat eskutatzea, eta nahi den momentuan helaraztea, bai, adormidera edo dopamina, piztu ala lokartu gizartea. Eta halako heldu zaigu. Igorren izan omen da iruzurra loterian, Espainiako loterian alegia, errugbi taldeak egina. Errugbi taldearen presidenteak. Eta tartean joango gara gune horretara. Eta gune horretan kokatuko ditugu Oiana Bartra Txaberraldube eta Aitor Zerbier. Bai, errugbi taldeak irabazi du loteria, baina hiru protagonistek bai ala. Irati, Erkizia Prosari.
Bueno, hurbildu Oiana, Aitor eta Txaber. Zuek hiruraek iazko gabonetan Arratiako Zekorrak rugbi taldearen loteria erosi zenuten eta gaur ba asanbladan batu zarete egoera aztertzeko. Oraingoz Txaber zuk erabaki duzu asanbladan hitzik ezartzea, bai? Baina entzun beharko dituzu Oiana eta Aitorren esanak. Ez dakigu oso ondo zein den zure egoera guzti honetan, gero argituko dugu. Zu Oiana, zuke dezimoa erosi nuen, baina dirurik ez duzu jaso. Eta kontua bururaino eramatea da zure asmoa. Dirua poltsikoan izan arte. Aitor, zuk ere dezimoa erosi zenuen, baina ez duzu uste inor asmo txarrez ibili denik eta uste duzu akats bat izan dela. Eta zure iritzi zentzuzkoena da dezimoa, ba, erositako guztien artean banatzea. Txaber, oraingoz entzun zer dioten eta gero deituko zaitugu asanbladara.
Hogei mila pabazo nire errekorra, poltsikoratzea da oso derrigorra. Nien aizarra tiarra baina baizekorra, burua dut txikierra baina oso gorra. Burua dut txikierra baina oso gorra.
Mm-hmm.
Txikerra ta gogorra nolako ganora, ez dute asmo txarrik falta arren froga. Loterian edota dirutan hor gora, diru guztia beti joaten da Bilbora. Diru guztia beti joaten da Bilbora.
Ba, ni nahiko pobre naiz ezein markajea, ez dut inoiz sufritu diruen ajea, ta ez bazait pagatzen nire peajea, presnago egiteko kriston plakajea, presnago egiteko kriston plakajea.
Errugbia berez da jolasa artea, dirua irabazteko nolako tartea, plakajeka ez hasi oiana maitea, oni esaten zaio kasualitatea, oni esaten zaio kasualitatea.
Baina nola izan den ezaiguzue, agian horta zerbait oin badakizue, kasualitate utxa aizue, aizue, beti ere berdinei tokatzen zaizue, beti ere berdinei tokatzen zaizue.
Berdineri mesede eginik denborak, milioiak irabaziz, eneze aprobak, zuentzako mesede da dena oro bat, borroka egiteko aitzakia on bat, borroka egiteko aitzakia on bat.
Bueno, Txaber, hitza hartuko duzu zuk ere asanbladan, bai badirudi Aitor eta Oian ez direla ados jartzen. Eta erabakizu izilik egota, kontua da haiek ez dakitela, baina zuk dezimoa erosi bai, kobratu ere bai, eta gastatu ere bai. Bai? Orduan, bueno. Eta, baina Aitorrek eta Oianak zure iritzia jakin nahi dute.
Bai, nik kobratu nuen, eta ondo gorden, ta ordutik jazten naiz dotore, dotore. Lekeition etxe bat gura nuen obe, baina etzidan eman entradarako be. Baina etzidan eman entradarako be.
Lehen zinen xaloa, larrei behar bada, praka apurtuekin ona eta ara. Ta inderrepente pijota guapoa zara, Fred Perry jertxe hori oso polita da. Fred Perry jertxe hori oso polita da.
Aipatu da Txaberrek gastatutakoa, nik 10.000 eurotxo hori da gakoa, Lapurdikoak ere jaso du gaurkoa, dena zuen zergekin pagatutakoa, dena zuen zergekin pagatutakoa. Bai erropan gaztau dut daukadan apurra, ta kamisetak bedula kosten ikurra. Ni be naiz zekorra, baina bai txakurra, eta hau txikia da, baina oso zurra. Eta hau txikerra da, baina oso zurra.
Boleto irabazlea zenuen atara, ta hogei milakoa izan omen zela paga. Dana zuretzat gaztau duzula zuk jada, komunismoarena non geratu da ba. Komunismoarena non geratu da ba.
Txaberrentzat gordoa azepagotxaino, oiana epaiketan aze desengaino, prestaltzaude joateko honekin gaur daino, behar bada audientzia nazionaleraino. Behar bada audientzia nazionareraino. Ba ez dakit ausartu, ta ba alzato zen, aberats baten kontra juizioak igotzen. Nire marfildorrean nabilar paiotzen, eta komunismoa tubos reunido zen. Eta komunismoa tubos reunido zen.
Eta horrela, zebada loteriaren irabaziak eta tubos reunidos lotzearen grazi edo desgrazitan eraman gaitu Txaberraltubek. Eta oraingoan bada bestelako kolpe batean Oiana Bartra izango dugu jomuga. Bakarka ez, Oiana Bartra bestelako irurekin egin beharko duelako ariketa. Ha, galdera handia, zer egingo luke? Edo zer ez luke egingo Oiana Bartrak? Onintzarekin, Txaberrekin. Eta Aitorrekin, urrenez, urren.
Urbildu Oiana. Oiana, atzeko hirurak txikitatik zure lagunai dira, eta hirurak izugarri maite dituzu. Izugarri maite bai, baina guztiekin etzenuke edo zer gauza egingo. Atzeko hirurekin duzun harremana gehiago ezagutu nahi dugu, eta eskatuko dizut lehenengo rondan, hiruretako bakoitzarekin zer egingo zenukeen esatea, eta gero hiruretako bakoitzarekin zer egingo etzenuken, zer etzenuken egingo, bai?
Ai onintza oso umetatik, izan dudana kolega, danetik egin dugu elkarrekin mendia kalea juerga. Baina bizio bat konpartitzen dugu gubiok batera. Taberarekin joango nintzake erosketak egitera. Taberarekin joango nintzake erosketak egitera.
Nipe hori segura dot zugaz, ta beraz dana aklarau, ze ederra dan dendara sartu prenda bat hartuta probau, gero hiru edo lau aukeratu, ta azken orduan pagau, ezertarako ez dau balio baina lasaitu egiten dau, ezertarako ez dau balio, baina lasaitu egiten da.
Ta orain kontatuko dudan zerbait, berez ezin dena jakin. Aitor eta ni txapelketara joan garela ta enfin. Eta saioa tokatu zaigu Tolosan ta elkarrekin. Zeinen gustora egoten naizen nio holtzan berarekin. Zeinen gustora egoten naizen nio holtzan berarekin.
Gaur lasai gatoz kantura baina, bertan kirioak dantzan, ze pozik gauden dio oianak, bere bertsoaren txantxan. Zuri lorea eskertzen dizut, egun santutxuko plazan, ados loreak santutxun baina gero bertsoak Tolosan. Ados loreak santutxun baina gero bertsoak Tolosan.
Tatxaberrekin ailegatu naiz, harremanan tontorreran. Harreman batek daukan onenak dakarrenan altxorrera. Ta ondo eulertu gaitezkelako, zekorretik zekorrera. Oso gustora joango nintzake zure marfil godorrera. Oso gustora joango nintzake zure marfil godorrera.
Ia edo zer egingo nuke zugaz zu ezagututa, baina dorrean proposamena aldamenean eskatuta. Banik ez totzut erakutsi nahi nire dorrearen punta, oinarri bueltan ostikada jota bota ingo dozuta. Oinarri bueltan ostika da jota bota ingo dozuta.
Ta onintzaren izaera ireki, ta jatorraren zortea. Festa berri bat jente berria, ta niretzako kolpea. Berarekin leku berri baten, nintzake ardi soltean. Beti tokatu behar zaidalako niri xilik egotea. Beti tokatu behar zaidalako niri xilik egotea.
Naizta etxean inor bestan, bakarriko zopotente, jente aurrean ni agertzen az aldala beti tente. Berba ta berba nire presentziz inguru guztiak bete, tanos isildu jakingo baneu perfektoa nintzateke. Tanos isildu jakingo baneu perfektoa nintzateke.
Eta justu Serbier kontrakoa, ai ama kasu hontan zerba, bere ondoan egoteak bepagarazten digu zerga. Bere ondoan egin ezkero, egunen batean juerga. Bera ondoan isil-isilik tani berba eta berba. Bera ondoan isil-isilik tani berba eta berba.
Biok Tolosan dugu saioa, aipatu duzu lehenago. Bertsoak bota eta parrandan gero isilik zearo. Aguantatuko ditut oiana, zure hainbeste berbaro, isildu eta zuriku batak ateratzeko presnago, isildu eta zuriku batak ateratzeko presnago.
Tatxaberrekin edo zerregin, nezake lala ospera. Juan paseoan joan parrandan edo tabazkalostera. Joan zeo zer antolatzera edo zerbait adostera. Baina nintzake inoiz joan goloteria erostera. Baina nintzake inoiz joango loteria erostera.
Antza nahi dozun igaz batera, horren beste plan egosi, baina loteri kontu horretan zeozerk deutzu eragotzi. Egia esan arrazoi dozu dekodaz 28, eta sekula bizi osoan ez dut bat ere erosi. Eta sekula bizi osoan ez dut bat ere erosi.
Delonean autoa hartuko dugu eta historia ikasketak egingo ditugu. Izan ere, gaur eguneko notiziario ikasu eginde ematen du polizia gaur egun dela. Hau da, 21. mendean bihurtu zaigula bortitza, baina ez Euskal Herrian aspaldidanik dakigu hori. Polizia ez datorrela gosokiak banatzera eta hainbatetan ez gehienetan bada egurra banatu zaigula. Bai, horregatik. Madero akaso txakurrak be zaunka bai, baina koskere egiten badakielako. Tartean bada Delorean autoa hartuko dugu eta joango gara lehen aldiko garaietara. Orainaldia ahaztu gabe, Pantxoa eta Peio bikote handiak izan zuelako kontzertua Santurtzun, eta zelan ez, poliziak karga. Bada Oihana Bartra eta Txaber Altube ditugu gurean gaurkoan lehen eta oraina.
Hurbildu Oihana eta Txaber. Jakingo duzue gaur Pantxoa eta Peioren kontzertua izango dela Santutxun, eta bueno, ez bazen ekiten ja badakizue. 1976an izan ziren hemen, laboarekin batera, eta orduko hartan garabi batetik ikurrina eskegi eta polizia bortizki oldartu zen herritarren aurka. Zueke Oihana eta Txaber, pertsona bera zarete, Pantxoa eta Peioren kontzertuan zaudetenak, baina zu Oihana 1976ko kontzertuan, eta zu Txaber 2026an. Nola ari zarete bizitzen kontzertua? Zer dira Pantxoa eta Peio zuentza, segiro dago kontzertuan, segiro kalean?
Kontzertua egitea, haze aziertoa, baina batzuk jokatzen dabiltza lepoa. Ikurriña eskegita, ze jente terkoa, batzuk atxilo eta beste izepoa. Gaur kontan musika da gutxienekoa.
Lehen politikaz zena, gaur musikagatik. Gaur tabladuan dago, lehen zena gruatik. Biok negar egingo dugula badakit. Zuk gomazko pelota eta borrengatik. Tanik gara jartako unkidura gati.
Zeren dira bi garai eta bi eszena, naiz biak berriotxoa honetan barrena. Gaur egun oso pozik dago jente dena, baina zalantza daukat gaurkoan gorena. Baldakiten aspaldi hor gertatu zena.
Ba ez aurrerantz doa, ideien kontrola, ta maldan bera berriz gure elurbola. Politikoki goaz erdi edo nola, batzuk ez dakite zer pasa zen inola, beste askori berriz etzaie axola.
Beraz hemen bizirik dago rokanrola, urte desberdinetan haze deskontrola, baina horrela bota duzu edo nola, igual batzuei hori ezaie azola. Baina jakin santutxu bizirik dagola.
Bai bizirik, bai naizta apur bat arraro. Lehen ikurriña gendun gerra ikur klaro. Gaur egun zipaioen besoetan dago, nik oltzan ikusten dut ta diot akabo, berriro garabira igotzeko nago.
Urteekin aldatu aldira eskemak, alplatu ikuspuntu aldatu dilemak, elirake izango kalteak tapenak, balira garabira igotzen daudenak, lehenago kentzera etorri zirena.
Gozatzea bemerezi duenez gaur gau goxoak, gozatzeko ere bada gaurko gau goxoa, mugitu gerria ta altxatu besoa, dantzan egingo dugu gure erasoa. Jadanik pasatu da kontzertu osoa, ta ez dakit zein den Pello eta zein Pantxoa.
Beraz nor den ez jakin hain era arruntaz, ez aitez zuzentitu txaber horren kulpaz. Nor den nor jakin barik ta zer dino gutaz. Eurek aurrera gure auzoko burrukaz. eurak baitira euskal handi eta luka.
Ez kontzienteagota ederrago daude, ta sinbolo bat dira hauek dudagabe. Zeren sinbolo diren dugu parez pare, topa egin dezagun ospatzeko gaude. Belaunaldi arteko zubiaren alde.
Notiziak, notizia eta denbora laburrean zenbat aldatzen zaigun bada notiziaren perspektiba. Maiatzaren 9an gara, zapatuan. Aitor Zerbier eta Onintzaen Beita izango ditugu kantuan eta Irati Erkiziak bota die, bota ere testu. Labur luzea, Lizeoko irakasleek eskutitza bidali omen diote Pariseko hezkuntza sailburuari, esanez, matematikako. Azterketak euskaraz erantzungo dituztela. Bada, ekainean gara oraingoan, eta heldu da notizia. Baina, Onintzen Beitak eta Aitor Zerbierrek oraindik, bada, Delorean autorik ez eta erantzunaren notiziarik ez. Bidali dute. Bidali gutuna. Zer kantatuko digute?
Hurbildu Onintza eta Aitor. Asteon prentzaurreko batean Etxepare Lizeoko ikasleek adierazi dute euskaraz erantzungo dutela Basoko matematika azterketa. Zuek biak matematika azterketako aztertzaileak zarete eta euskara hutsez erantzundako azterketak dituzue esku artean, bata bestearen segidan. Zuen esku dago zer egin erabaki.
Ordoaz azterketak gure eskutatik, ta bat ere ez dago frantsesa daukanik, barruan kontra esan haundi bat daukatnik. Azaldu egin eikea kaso zergatik, amar merezi dute ausardiagatik. Amar merezi dute ausardiagatik.
Amar jartzea ez aliteke gomenda, ez ezaguna dute egoki izenda. Baso euskaraz orain borroken agenda, ekuazioak eta formulen zerrenda. Isa igreka bider lau ongi ulertzen da. Isa igreka bider lau ongi ulertzen da.
Zenbakiak ulertu egiten dira bai, baina politika da komplikatua ai. Hainbeste urte gaurko emaitza honen zai, gero esaten dugu oso errezporai, gazteek ez dutela konpromisorik nahi. Gazteek ez dutela konpromisorik nahi.
Gaztei buruz gabiltz izketan ez baian, irakasleen postu finkoen talaian, azterketa sorta bat dugu orain maian, gazteak baita biltza orain egin nahian, egin ezkenuena ikasle garaian. egin ezkenuena ikasle garaia.
Naiz pankarta atzean gu egon luzaro, hauek eman digute pauzu bat gehiago, beraz aprobatzean ez da inarraro, guk gehiena eginda dugula tanago, tauen geroa gure eskuetan dago. Tauen geroa gure eskuetan dago.
Basoa azterketa, basoa kontrola, aprobatu behartzaie, aiei baina nola. Parisi egoera, hau aibost axola, haien geroan gure eskuetan ola, uste dut euskararena eskuonetan dagola, euskararena eskuonetan dagola.
Esku honetan dago, eman daiteke hitz, naiz eta panorama ikusten dugun gris, gazteak lehen lerroan, enegarren aldiz, naiz da beti aipatzen dugun hemen Paris. Orain hauek zuzentzen bertakoak gabiltz. Orain hauek zuzentzen bertakoak gabiltz.
Irakasle ona da esperientzia, gazteak berezkoa, ez du pazientzia, Parisetik etorriaren sententzia, mantendu behar dugu gure esentzia, guk ere gindezagun desobedientzia, guk ere gindezagun desobedientzia.
Eta horrela bada, bukatu da, akabon, eta Santutzko udaberriko saioetako aurreneko kolpea. Hemen ditu dugu, Karbelo plazan egon gara maiatzak 9an eguerdiko ordu batean, eta laukotea, kantuan Aitor, Zerbier, Oiana, Bartra, onintzan baita, eta Txaberraltu behirati Erkizia prosari lanean eritu zaitu. Egunkaria fusilatu gaur egun eta teleberriak eta ekarritako notizia guztiak eta Rosara ekarri eta bertsolariek zelanez kantuan erantzun behar izan. Hauze izan da, gure poio zaioa. Ibon Burgoa teknikan Erlan Zibarguren Goitia Elkatxo Fari Berbetan. Bada, elkartuko gaitu berriz ere plaza, bertsoa, musikak, ala Bilbo, Ibiak. Bitartean, elduzkutu.